Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Мешкеде саат 3 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 13 июнь, күнгө бейшемби, куш убак күнүңүз менен күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Бүгүн Арча резиденциясына Сооронбай Жээнбеков жана Си Цзиньпиндин жолугушуусу өттү. Анда каралган маселелерге токтолобуз. Жалабатта Санпадагы окуяны эскерүүдө жабырлануучуларга колдоо болбой жатканы айтылды.
Бир тараптуу чагылчыл иштер болсо дагы биз сабырдуулук менен жеңишибиз керек.
Элдер албаяндан Жапониянын премьер-министри Синзо Абенин Ирандагы расмий сапары башталды. Алдыда ушул жана башка баяндар жагара толкундуу которбой туруңуз. Бишкек студиясына бүгүн мен Айгерим Акылбекова күндүзгү берүүнү алып барам. Режиссёрдук пультосу кесиптешим Максатбек Акматжанул болот. Алды менен жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофон Дернис Турматов.
Рахмат, саламатсызбы. Си Цзиньпин Кыргызстан менен кызматташтык дагы тереңдетилерин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин расмий жолугушуудан кийин чогуу билдирүү жасашты. Кытайдын лидери Кыргызстан менен кызматташууну дагы тереңдетүү аракеттери көрүлө турганын билдирди.
尊敬的任别克夫总统，各位媒体朋友。
Биз президент Сооронбай Жээнбеков менен мазмундуу сүйлөшүү өткөрдүк. Кыргыз Кытай алакаларын өнүктүрүү, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк, бир алкак бир жол долбоорунун алкагында жана башка багыттарда көз караштарыбызды алмаштык. Кенен макулдашууларга келдик. Биз президент Жээнбеков менен ар тараптуу стратегиялык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча билдирүү кабыл алдык, деди Си Цзиньпин. Жээнбеков болсо, Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков болсо, Кыргызстан Кытайды эң негизги өнөктөштөрдүн бири катары санай турганын, эки тараптуу мамиленин негизги пландары жана узак мөөнөттүү иш-чаралары макулдашылганын кошумчалады. Мындан да Сооронбай Жээнбеков эки өлкөнүн мамилесинин чыңдалышына салым кошкондугу үчүн кытайлык лидер Си Цзиньпинди биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлады. Жолугушуунун жыйынтыгында сүт азыктарын, айыл чарба азыктарын өндүрүү, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү, интеллектуалдык менчик, ички иштер министрлигине техникалык жардам көрсөтүү, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, таза суу тармагында Бишкек шаарында көчөлөрдү оңдоо жана Ош шаары менен Кытайдагы 3 шаардын ортосундагы борбордук мамиле түзүү боюнча келишимдерге кол коюлду. Санпадагы эскерүүдө жабырлануучуларга колдоо болбой жатканы айтылды. Жалабат облусунун Сузак районуна караштуу Топурак белдеги монумент алдында 2010-жылдагы июнь окуялары эскерилди. Иш-чарага өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдыев баштаган, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана Когода жакынын жоготкон тургундар катышты. Когода бир тууган инисин жоготкон Санпа шейиттери коомунун мүчөсү Аскар Сариев жабырлануучуларга жергиликтүү деңгээлде социалдык колдоо болбой жатканын айтты. Санпадагы эскерүүгө 500-дөн ашуун адам катышты. Бул окуя боюнча алдыда кененирээк баяндарды уга аласыз. Арабандык багбандар Кытайга 35 тонна кокон килос экспорттоду. Бул көлөмдү аталган райондун багбандары коңшу өлкөгө 2019-жылдагы сезондо жөнөтүштү. Учурда жемиштин аталган түрүн Кытайга экспорттоо иштери дагы көтүлүп жатат. Арабан агросервис ишканасынын жетекчиси Шахрук Умаровдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Юсайт уюмунун көмөгү менен аймакта жашылча жемиштерди жууп тазалап, таңга аптап сактоочу атайын логистикалык борбор ачылган. Кокон килосунун 1 килограммы Кытайга 280 сомго чейин сатылууда. Буга чейин Кытай мамлекети менен айыл чарба өндүрүмүнүн айрым түрлөрүн экспорттоо боюнча келишим түзүлгөн. Анда кокон килосту аба жолдору менен гана ташууга уруксат берилген эле. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлиги быйыл жазда жемиштин аталган түрүн транспорт менен ташууга уруксат берүүнү Кытайдан өтүнүп жаткан. 2017-жылы Кыргызстан Кытайга 40 тонна кокон килос жөнөткөн, 2018-жылкы статистика белгисиз. Депутат Надеминов ТВЭ компаниясынын өкүлдөрүндө суракка алыш керектигин билдирди. 13 июндагы парламент отурумунда Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Мурадыл Мадеминов айрым депутаттардын экс-президент Алмазбек Атамбаевка дооматтарын комментарийледи. Ал парламент калыс болбогондуктан Атамбаев депутаттарды сындап жатканын белгиледи.
Биз ошол ТЭЦ маселесин бул жерде карап атканда депутаттардын бир тобу сунуштаганыбызда эл аралык аудитке берели, себеби талаш тартыш болуп атат дегенде парламент ошого барбай койгон. Парламент ошолдо калыс сөзүн айта албай койгон. Ошону айтты Алмазбек Шаршенович. Коррупция дей турган болсо, коррупция да эки жактуу болот. Анда ошол тибеяны алып келип, аны дагы ошол камакта отургандарга кошуп туруп, аларды суракка алыш керек.
Деди Мадеминов 8 июнда Бишкекте медиафорум имаратынын алдында экс-президент Алмазбек Атамбаев Бишкек жылуулук электри борбору жана башка иштер боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында камалган саясатчылар саясий куугунтуктун негизинде жоопко тартылып жатканын билдирген. Атамбаев буга президент Сооронбай Жээнбековду жана парламентти айыптаган. 12 июндагы отурумда болсо депутаттар Канатбек Исаев, Талантбек Мамытов жана Иса Өмүркулов, Алтынбек Сулаймановдор президент экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өзүн айыптаган болчу. Трамп Германияны газ үчүн айыптады. Вашингтон түндүк агым 2 газ куру боюнча долбоордун катышуучуларына карата бир тараптуу санкция киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал Германиянын куурду орнотуу иштеринде Орусия менен кызматташып жатат деп айыптап, биз Германияны Орусиядан коргоп жатсак, Орусия Германиядан газ үчүн миллиарддаган доллар алууда деп сындады. Жөө жүрүш үчүн кармалган Навальный кайра бошотулду. Москвада жалган жала менен кармалып кайра кое берилген журналист Иван Галуновко тилектештик билдириш үчүн 12 июнда уюштурулган жөө жүрүштүн жүздөгөн катышуучусун полиция кармап кетти. Акцияга бойкот жүргүзгөн, байкоо жүргүзгөн өз алдынча байкоочулардын айтымында 400 адам, анын ичинде оппозициялык саясатчы Алексей Навальный да кармалган. Кийинчерээк Навальный бошонуп чыкканын Твиттерге жазды. Полиция акцияга 1200 адам катышканын, алардын 200 бийлик уруксат бербеген иш чарага катышты деген негизде кармалганын билдирди.
Чоң рахмат жаңылыктар менен кесиптешим Эрдис Нурматов тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Уктуруубуз эми валюталардын сом болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Кандырман угарман, ушул тапта 1 АКШ доллар 69 сом 81 тыйын, 1 евро 79 сом 13 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 8 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйын болууда.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык Ünalgısı менен бирге болгусуз, эми Азаттыктын күн темаларын өтөлү. Бүгүн жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөн эле алар чаң мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков жана Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушуусу өттү. Ага буга дээрээ ушул Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен 12 июнда келгенин жана бул жолугушуунун жүрүшүндө 20 жакын документке кол коюлары айтылган эле. Ушул тапта жыйында кабарчыбыз Бакыт Асанов жүрөт. Азыр ал менен түзөбөдө телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Бакыт, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы? Жолугушууга коюлган ушул күн тартибиндеги маселелер туурасын айтып өтсөңүз. Адегенде
чындыгында эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүлөр жаңы эле аяктап, анын жүрүшүндөгү документтерге кол коюлду. Негизинен мамлекеттик сапар менен Си Цзиньпин Кытай Эл Республикасынын төрагалыгына киришкени Кыргызстанга экинчи ирет келип отурат. Биринчи жолу 2013 жылы келсе, бул ирет Шанхай кызматташтык уюмунун башчыларынын саммитинин алкагында да экинчи ирет мамлекеттик сапар менен келди. Жолугушууда Сооронбай Жээнбеков менен кеңири чөйрөдөгү сүйлөшүүлөр өттү. Анын алкагында Жээнбеков Кытай эң жакын коңшу жана эң ишенимдүү өнөк катары өнөк экендигин белгилеп, эки өлкө ортосундагы саясий, соода экономикалык жана гуманитардык багыттагы кызматташтыктарды мындан аркы дагы өнүктүрүүгө кыргыз тарап кызыкчылыгы бар экендигин белгиледи. Кытайдын төрагасы дагы дал ушундай эле маанайдагы жооп кайтарды. Ал эми сүйлөшүүнүн негизги маңызына келе турган болсок, ошол эки лидердин сүйлөшүшүнөн соң расмий документтерге кол коюу расмиси өттү. Анда ошо 20 жакын документке кол коюулары айтылган. Анын жүрүшүндө ошол айыл чарба азыктарын, такто айтканда буудай менен сүт азыктарын Кытайга экспорттоо жөнүндө, андан сырткары ички иштер министрлиги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы тарабынан экономикалык байланыштарды күчөтүү жаатында, мындан сырткары Бишкек шаарындагы көчөлөрдү ошол оңдоого байланыштуу, ошондой эле таза суу Кыргызстанда ошо таза суу менен ичүүчү суу менен камсыз болуу жаатындагы долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөр өттү, документтерге кол коюлду. Сүйлөшүүдөн соң, документтерге кол коюлгандан соң эки өлкөнүн башчылары журналисттер үчүн кыскача билдирүү жасашты. Анын алкагында Сооронбай Жээнбеков негизги маңыздуу маселелерге токтоло турган болсок, ошол Кытайдын Тайван маселеси боюнча Кыргызстандын жетекчилиги позициясын колдоорун, Тайванды ошо Кытайдын ажыратып бөлүгү катары санаарын жана Кытайдагы улуттук азчылыктар боюнча жабылган акыркы кырдаалды ошол Кыргызстан тарап Кытайдын өз ички иши деп санаарын белгиледи. Ал эми ушул Кытайдын төрагасынын сапарынын алкагында маанилүү делген дагы каралышы мүмкүн деп элдин оозунда коомчулукта талкууланып жаткан ушу Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолу боюнча, же болбосо буга чейин ушул Кыргызстан Түркмөнстан Кытай газ куурунун курулушу боюнча сүйлөшүүлөр болуп болбогондугу азырынча мындай белгисиз болуп калды. Бул жөнүндө кыргыз расмий органдары азырынча эч кандай маалымат бериши элек.
Рахмат, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча биз макаланын аудио версиясын ал эми текст түрүндө жана анда видео түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөк болот. Оон Азат куналгысы жаңырууда Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Топурак белдиги монумент алдында 2010-жылдагы июнь окуялары эскерилди. Иш чарага өкмөттүн облустагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана коогада жакынын жоготкон тургундар катышты. Алар түнүн кесиптешим Руслан Калматов угуп келди. Азыр ал биз менен түзүүдө телефондо байланышта турат. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эскерүүдө кандай пикирлер айтылды жана ушул шейит кеткендердин үй бүлөлөрү, жабырлануучу жакындар менен сүйлөшүп, аларды кепке тарта алдыңызбы? Эмесе сөз сизде.
Жалал Абад облусундагы июнь окуяларын эскерүү иш чарасы жыл сайын 13-июнда Сузак районунун Топурак бел участкасындагы ушул Санпадагы эстелик алдында өтөт. Анткени 2010-жылы 12-июнда 16 адамдын өмүрүн алган каргаша Ош Бишек жолунун ушул аймагында орун алган. Бүгүнкү эскерүүгө окуяда жакынын жоготкон түрдүү улуттун өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик катышты. Сиз башында айтып өткөндөй, каргашада бир тууган энесин жоготкон Санта шейиттери коомунун мүчөсү Аскар Сариев жабырлануучуларга азыркы учурда жеткиликтүү деңгээлде мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан социалдык колдоо болбой жатканын айтты. Анын үнүн угуп алсак азыр.
Өттө жанагы психологический өтө катуудар болду. Ушуга бир ошол жанагы балдарына, аялдарына, ушу үй бүлө мүчөлөрүнө ушу бир жолдонма, бир жанагы санаторий курорт дегендер бар, ушуга берүү жагын контролдосоңуздар. Жер маселеси үй салуу боюнча ушул жетим балдарга, кыздарга ушу эртелетип, тездетип берсе.
Санпадагы бүгүнкү эскерүүгө биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов да катышат деп алдын ала айтылып жаткан, бирок айрым бир себептерге байланыштуу ал кишинин катышпай турганы белгилүү болду. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев калкты биримдикке чакырып, чагынчыл күчтөргө азгырылбоого үндөдү. Анын дагы үнүн уктак.
Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Ошого карабастан ар кандай провокациялык жумуштарга иштерди уюштуруп кээ бир топтор аракет жасашат. Бийлик өкүлдөрү, укук коргоо органдары мындайга биз жол бербейбиз. Ошондой эле социалдык тармактардан ар кандай чакырыктар же болбосо ушуга кошулган бир тараптуу чагымчыл иштер болсо дагы биз сабырдуулук менен жеңишибиз керек.
Чоң рахмат, биз менен түзөөдө байланышта кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Кечирим сурайм, кесиптешимдин мындан аркы дагы узунураак макаласын биз Азаттыктын кечки берүүлөрүндө окуйбуз. Ал эми бул боюнча сиз текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу ушул убакытка топтолгон жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Сампадагы эскерүүдө жабырлануучуларга колдоо болбой жатканы айтылды. Жалат облусунун Сузак районуна караштуу Топурак белдеги монумент алдында 2010-жылдагы июнь окуялары эскерилди. Араванда багбандар Кытайга 35 тонна кокон гилас экспорттоду. Бул көлөмдө аталган райондун багбандары коңшу өлкөгө 2019-жылдагы сезондо жөнөтүштү. Рерал Баянгдан Вашингтон түндүк агым 2 газ куруу боюнча долбоордун катышуучуларына карата бир тараптуу санкция киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар кененирээк биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз азаттык чекит орг. Сиз угуп жаткан азат куналгысы кезекелер ал баянга да келип жетти. Жапониянын премьер-министри Синзо Абенин Ирандагы расмий сапары башталууда. Мындай жогорку даражадагы жапон аткаминери Тегеранга 1978-жылдан бери бара элек болчу. Токио АКШнын Азиядагы жакын өнөктөштөрүн бири. Ушул эле маалда Тегеран менен да мамилеси жакшы. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Токиодон Тегеранга аттанардын алдында Абе жакынкы чыгыштагы чыңалуу аны камтама кылып жатканын билдирип, Япония региондо тынчтыкты жана стабилдүүлүктү орнотуу үчүн бар аракетин жумшоого даяр деди. Токио Вашингтондун Азиядагы ири өнөктөшү, ошол эле маалда Тегеран менен да жакшы мамилелерди сактап келатат. Өткөн айда АКШ президенти Дональд Трамп Японияда болгон кезинде Абенин Иран маселесинде арачы болуу демилгесин кубаттаган.
Премьер-министр жана Япония Иран менен жакшы мамиледе. Кандай болоорун байкайлы. Премьер өз ойлору менен бөлүштү. Иран сүйлөшүүнү каалайт деп ишенем. Андай болсо, биз да диалогту каалайбыз. Эмне болоорун көрө жатабыз.
Бирок байкоочулар Япон өкмөт башчысынын сапарынан көптү күтсө болоорна анча ишенишпейт. Жана Абенин бул визити июлдагы парламенттик шайлоо алдында премьерди дүйнөлүк сахнадагы абройлуу саясатчы деген имижине салым кошоорун айтышат. Абеге чейин Иранга барып кеткен тышкы иштер министри Таро Коно кесиптеши Мохаммад Жавад Зариф менен жабык эшик артында сүйлөшүү өткөргөн. Айрым булактар маалымдашкандай, Тегеран Токиону Вашингтон тарабынан мунай экспортуна салынган санкцияларды жеңилдетүүдө ортого түшүүнү сурамак. Япония ак ниетти кылып Иран менен Америка ортосундагы чыңалууну басаңдатууга көмөк кыла алат. АКШ мунайга киргизилген адилетсиз санкцияларды алып салууга же мунайды импорттогон тараптарга жеңилдиктерди узартууга тийиш деген ирандык расмий адамдардын бири Рейтерстин кабарчысына. Дагы бир расмий өкүл Абе бул маселени жөнгө салууда жакшы арачы боло алат деп кошумчалады. Япония өкмөтүнүн расмий өкүлү премьер Тегеранга эч кандай талаптарды койбойт же Вашингтондун айткандарын жеткирбейт, бейтарап ортомчу ролун аткарууну гана көздөйт деп Ажанс Франс Пресс агенттигине билдирди. Ислам жумуриятынын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи АКШ менен кандай форматта болбосун сүйлөшүүлөрдү четке кагууда. Абынын визити алдында министрлердин жыйынында сүйлөгөн президент Хасан Роухани АКШнын ирандыктарга кысымы эң жогорку чекке жеткенин белгиледи.
Кысым көргөзүүнүн потенциалдык аягына келди. Америка элибизге каалагандай басым кылып келди. Эми эң жогорку чегине жетти. Бүгүндөн тарта коркутуп үркүтүү кысым көргөзүүлөр эчтекеге жарабайт. Алардан пайда чыкпайт.
Зарфиятыш аздаст хохат дот ва тахлия хохат шуд.
Былтыр майда көп тараптуу эл аралык келишимден чыгып жатканын жарыялаганда президент Дональд Трамп документ Ирандын баллистикалык ракета чыгаруу программасын камтыбай калган, Тегеран региондогу согушкерлерди колдоп жатат деген жүйөлөрүн айткан. Иран согушкер топтордун ишмердигин колдоодо деген дооматтарды четке кагып, ядролук программасы тынчтык максаттарды гана көздөөрүн айтып келет.
Кадырман угармандар, сиздер эле алып баянды уктуңуздар. Аны ого кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган болчу. Эми уктуруубуз аймактагы кабарлар менен уланталы. Баткенде ак өрүк сезону башталды. Аймактагылардын негизги кирешелеринин бири болгон өрүктү кимдер кантип канчадан алып кайсыл жакка сатып жатышат? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон кененирээк тыңдасак. Жеңиш, саламатсызбы? Азыр ал биз менен түз байланышта турат. Жеңиш,
саламатсызбы? Айгерим,
өрүк сезону баткенде кандай жүрүп жатат? Ушул азыркы бага багбандар ыраазы болуп жатабы? Деги эле соңку абалга токтолуп өтсөңүз анда.
Учурда ушул Баткен облусунда жалпысынан 10 000 гектардай өрүк бактар болсо, андан ушул азыркы тапта күшүп сезон башталып турган ак өрүк же ашкана деген сорту бул 600 тоннадай өндүрүлөт орточо эсеп менен алганда. Учурда алып сатарлар же ишкерлер, алармандар Баткендин ушул талааларында атайын унаалар менен барып өрүктөрдү сатып алып жатышат. 1 kg 30 сомдон 35 сомго чейинки баа бычылган. Бул азыркы даяр болгон өрүктүн сорту бул кургатканга жарабагандыктан дыйкандар баары элдин баары талаадап терип тапшырып жатышат. Бул өрүк терүү сезонуна кошуна Тажикстандан дагы атайын мардыгерлер чыгып элге жардам берип күнүнө 300 сомдон 500 сомго чейин иштеп аябай кызып атат дыйкандар. Негизинен магмандар азыркы баага ыраазы, анткени өткөн жылы 15 сом эң жогорку баа 20 сомго чейин чыккан болчу. Алармандар болсо өрүктү Орусия жана Казакстанга экспорттошот, ал жакка алып барууга чек арада же жолдо эч кандай бир тоскоолдуктар жок. Негизинен жакшы эле өрүк сезону быйыл өткөн жылкыдай бир мындай тоскоолдукка, мүмкүнчүлүктөргө учурабайт деп айтылып атат. Быйылкы жылкы өрүктүн сапаты жана түшүмү өткөн жылкыдан айырмасы жок деп эле айтсак болот. Сапаты да жакшы, аба ырайы жакшы келди. Түшүм болсо мол болду деп айтсак болот. Элдер азыр ушул бир маанайлары жакшы, негизинен алганда бир кубанып турушат деп айтсак болот да. Айгерим,
жакшы. Өрүк зарлуу Баткен облусунан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ал эми азыр биз студиябыздын коногу түрмөгүнө кезекти берсек, бүгүн студиябызга Бишкек шаардык куткаруу кызматынын башчысы Мелис Назарбековду чакырганбыз. Мелис мырза, кутман күнүңүз менен.
Саламатсыздарбы.
Быйыл жыл башынан бери ушул расмий маалыматтарга караганда 33 адам сууга чөгүп каза болду деп жазып чыктык биз. Бул убакытта былтыр 26 адам болчу деп ушул адистер белгилеп жатышат. Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө эмне себеп? Деги эле Бишкекте абал кандай? Ушул суу маселеси азыр мына жайкы сезон башталгандан бери коопсуздуу маселесин дагы козгойт эмеспи?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угуучулар. Эми биринчиден буга токтоп кетсек, коопсуздукту сактоо боюнча эрежелер жана ошондой эле буга атайын сабактар буга чейин эле өткөрүлүп келатат. Эмне дегенде бул өзү жакыр министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалык тарабынан да бул мектептерде жана ошондой эле жогорку окуу жайларында, ошондой эле жанакындай бала бакчаларда дагы атайын жанагы жарандык күндөрү болуп ошого да бияктан ушул жакында гана да атайын семинарлык атайын дагы ушундай сабактар өткөрүлгөн. Ушул бул мектептерде жана ошондой эле үстүдө айтып кеткен атайын окуу жайларында. Бул болсо ошол сууда жүрүү эрежелери, сууда өзүнүн коопсуздукту кантип сактоо боюнча атайын эрежелерди өткөрүлгөн, ошол боюнча өткөрүлгөн жана биринчи күн жана балдарды коргоо күнүнө карата дагы атайын министрлик тарабынан да бир жумалык өткөрүлгөн.
Бул ошол республика боюнча жалпы ар бир аймакта,
ар бир аймакта, ар бир аймакта, ар бир башкармалыктарда ошолор иш чараларын өткөрүштү. Бул болсо жанакы өрт коопсуздуктары боюнча жана ошонун ичинен эле жана сууда жүрүү, именно азыр эми жаш балдар баардыгы каникулга кетип атышат, анан
жер жерлерде көлмөлөр бар, көлдөр бар дегендей.
Ооба, анан бияктан ошол боюнча атайын иш чаралар өткөрүлдү жана азыркы убактарда деле атайын ушул Бишкек шаарынын аймагында башкармалык тарабынан жана ошондой эле мэриянын ушул муниципалдык аймактык башкармалыктары менен чогуу ушул жарандарга иштер, алар менен иштөө иштери болуп атат. Бул болсо жанакы кооптуу аймактарда, бул болсо мындайча айтканда жанакы эле ушул чоң чүй каналынын бойлорунда жашаган жана ошондой эле көлмөлөр, жанакындай бизде каралбаган суу көп эле көлмөлөр бар. Бул жанакындай эле ушул стеклозавод жакта булар болсо, эми бул көзөмөлдө жок атайын көлмөлөр. Бияка эми адамдар эми ысып бирок түшө беришет экен. Ошондуктан биринчи бул жерде эми биз айта турган эр, бул болсо кандай деп айтсак, бул именно ошол сууга түшө турган мал болобу, бул болсо ошондой атайын оборудованный местолор болуш керек депчи. Бул болсо эми бизде азыр бул боюнча дагы министрликтин суучулдук кызматы тарабынан да атайын иш чара өткөрүлүп атат.
Мисалы сиз айтып жаткан жерлерде ушул көлдөрдө дейлиби, көлмөлөрдө атайын белгилер илингенби? Балдар үчүн, чоңдор үчүн, түшүнүктүү болуш үчүн?
Түшүнүктүү болуш үчүн атайын ошол биз ушуну айтып атабыз. Азыр ошол иш чаралар дагы ошол мэриянын да жана ошол биздин башкармалык тарабынан дагы ошол кооптуу жерлерге жанакындай эле сууга түшүүгө тыюу салынат деген атайын ушундай табличкалар илинип атат. Илинип атат жана ошондой эле жанагы ошол жаанда жашаган адамдар менен ошол жарандар менен ошондой атайын түшүнүктүү иштери жүргүзүлүп атат да. Бул ошол милиция кызматкерлери менен чогуу, ошол биздин ошол МЧСнин дагы ушул кызматкерлери тарабынан ошондой иш чаралар жүрүп атат жана ошондой эле атайын эскертмелер таратылып берилип атат.
Түшүнүктүү. Сиз буга чейин жана балдар маселесине да кененирээк токтоло өттүңүз. Адатта бизде ушул сууга чөгүп кеткен балдар коопсуздугу, балдар кырсыктары туурасында интернетте дейли, коомчулук арасында аябай кызыктуу, кызыл пикирлер да көп болот. Ошол эле мисалы баягы апрелде Атбаш каналына 4 жаштагы бала агып кетпедиби? Анан мен билгенден сиздер бир канча убакыттан кийин куткаруучулар анын сөөгүн, денесин тапты. Деги эле издөө иштери кандай жүрөт? Бул издөө иштери оорбу? Ресурс, шаймандар жетиштүүбү куткаруучуларга?
Эми буга токтоло кетсек, эми буяктан эң жаман нерсеси бул ошо жаш балдардын чөгүшү дагы ошо катталганы болуп атат да. Негеде бул болсо эми бул бир жактан жанакындай агым сууга түшкөндөр болуп атат. Эми бул болсо жанакындай эле сууга түшүү сезону баштала электе эле чөккөн жаш балдар болуп атат. Бул болсо эми көпчүлүгүнө бул ошондой эле ата энелердин ошо көзөмөлүндө, чоң кишилердин көзөмөлүндө жок болгондуктан ушундай окуялар катталып атат да. Мисалга алсак ошол сизде токтолуп кеткен ал деле мына агым суулар. Эми агым суу деген болсо бул уже ал жерде эми ана чөккөн адам токтобойт, албетте ал болсо алып кетет. Алып кетет. Эгерде ал чоң суу болсо ал бир суудан экинчи дарыяга өтүп ошондуктан жанакындай куткаруу жана издөө иштери кыйынчылыкка ошол туудурат да.
Ушул жерден белгилеп өтөлүчү, маселен эми болбой эле койсун, эгерде мүмкүн э ушул бир сууга чөгүп жаткан адамга эгерде бир күө бир кайсы бир эс алуучу тургун күө болуп калса канча бир убакытта силерге кабарлаш керек, өзү куткарганга аракет кылыш керекпи?
Биринчи эле ар бир жаран ар бир адам ошол сууда жүрүүдө ошо эрежелерин билиш керек. Анан эгерде ошондой эле жанында бирөө болуп чөгө турган болуп калса эми аны аракет куткарууга аракет жасаш керек. Бирок ошентсе дагы ал өзүнө ишениш керек күчүнө. Эмне дегенде эгерде аны башка адамды куткарам деп өзү дагы чөгүп кеткен мындай окуялар деле катталган. Ишенбесе жанындагы бирөөлөрдү чакырып сүзгөн киши болсо ошол барып анан жанакындай куткаруу иштерин жүргүзүш керек.
Окуя болгон жердин баягы периметрындагы жаттап калыш керек болуш керек э, жок дегенде силерге баягы жеңилирээк болот да.
Албетте эгерде жанакындай эле мындай жаман окуя болуп эгерде чөгүп кете турган болуп калса анда ошол жерди караса ушул издеп анын суунун астынан издеп алып чыкканга бизге да кичине жеңилирээк болот эле да.
Жайкы эс алуу өзгөчө ошо баягы мектептер эс алууга тарган маалда эми балдар коопсуздугу мындай күн тартибине чыгат эмеспи? Анан ошондон улам балдар менен ким түздөн түз иштеш керек? Ата эне жоопкерчилик алып алар да түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керекпи өз алдынча, же балдарга кантип жеткирсе болот бул жерде сууга түшпөйлү кой деп кээде көзөмөлдө болбой калат да, сиз айткандай.
Албетте бүт эрежелерди ошондой эле жанакындай коопсуздук боюнча эми биринчиден ушул мен ойлойм бул болсо үй бүлөдөн болуш керек. Ата энелердин ошондой эле туугандарын айтып биринчиден ошол, андан кийин уже бул болсо ошондой эле жанакындай бала бакчаларда, мектептерде ошол эрежелерди жеткирип туруш керек. Жана бизде да жанагы атайын мектептерде да атайын сабактар өткөрүлөт. Бул да министрликтин дагы ошонун өзүнүн инициативасы менен көтөрүлгөн эме болчу. Бул жанакы коопсуздукту сактоочу атайын ушундай сабактар болуп турат. Безопасность жизни деятельности деп коет мына ошо айтканда. Ошол болсо бул сабактарда ошонун ичинен эле жана өрт коопсуздукту жана жолдо коопсуздукту сактоо жана ошонун ичинен сууда коопсуздукту сактоо боюнча атайын эрежелер боюнча атайын сабактар. Бул болсо атайын методический китептер бар. Бул жакта тиги мугалимдер дагы үйрөнүп ошону болсо балдарга дагы үйрөтүп турат. Азыркы учурда ошол боюнча анан дагы үстүгө кайрып кеткен бизде атайын ушул 2011-жылы атайын өкмөттүн токтому чыккан 466 бул ошол именно эрежелер боюнча сууда коопсуздук сактоо боюнча Кыргыз Республикасында. Ал жакта деле ушул ар бир ушул мекеменин жетекчилери дагы ушул өзүнүн көзөмөлүндө ушундай атайын сууга түшүү пляждар болсо ошондой жерлер болсо ар бирөөнүн өзүнүн ошондой куткаруучусу болуш керек деген дагы ушул жердемеси бар. Жана
талап бар турбайбы?
Талап бар. Жана ошого карата жанакы пляждарды ошого карата баарын жанакындай баннерлерди информационный листтерди ошондой таратып өзүлөрү ошондой көзөмөлгө алыш керек.
Жакшы, сөзүбүздүн соңунда кыска дагы айтып толуктап өтүңүзчү, Бишкек шаарына жооптуу эмессизби сиз? Демек шаар боюнча бизде куткаруучулар жетиштүүбү?
Куткаруучу болсо биздики биринчи учурда биз болсо жанакындай ар бир бизде муниципалдык бөлмөлөр болсо алардын өздөрүнүн куткаруучулары болуш керек. Бул куткаруучуларды бул болсо суучулдар кызматы окуп берет. Окутуп берет эки жумада булар болсо сууда куткаруу иштери боюнча атайын сертификат алышып өзүнчө буякта кесиптин ээси болуп калышат. Бул болсо ар бир жыл сайын бул окутуп турат жана алар биздин куткаруучулар болсо бул болсо уже жанакындай болбой калган учурларда жанакындай чөгүп кеткен учурларда биз суучулдар бар, алар барып туруп жанакындай жардам бериши мүмкүн.
Чоң рахмат. Коногубуз Бишкек шаардык куткаруу кызматынын башчысы Мелис Назарбеков болду. Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Кадырман угармандар, Азаттыктын жарым сааттык уктуруу сунушу менен соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнөр режиссер Максатбек Акматчанулу болдук. Бизди жаңырган радио баяндардын баары текст түрүндө azatik.org сайтыбызда жайгаштырылган. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус azatik.org ютубтагы азаттык медиа баракчабызда жана мен жогоруда айтып өткөн даректерден сиздер биздин кызыктуу мультимедиалык берүүлөрүбүздү жана фото баяндарыбызды дагы көрсөңүздөр болот. Аман болуңуздар.